Ongi etorri guztioi, Artzaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete. Badakizue saio hau euskal musikaren ingurukoa dela. Eta lantzean euskal musikaz saio monografikoaren bat edo beste egiten dugula. Taldeak edo musika hobeto ezagutzeko. Eta gaurkoan 80ko hamarkada batez ere bete zuen talde bati buruz hitz egingo dugu. Santurtziarra da taldea. Eta datu hau nahikoa da jakiteko Zaramari buruz ari garela. Bi orduko monografikoa izango da, beraz aste honetan lehenengo ordua entzungo dugu eta hurrengo osteguna izango da bigarren atalaren momentua. Jaso ezazue Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen agurra. Bilbo hiri erratian zaudete, Artzaiorran baino jantzan hobeto. Baina Mungiko jaietatik nator, Josu, zer nahi duzu. Bueno, aurre. Gaurko saio monografikoa euskal rock musikan aitzindaria izan zen taldea gogoratuko dugu. Zarama, 80ko hamarkada eta zeuzertxo gehiago, 1970 eta 1977tik ariketa 1984ra kantaz josi zuen taldea. Horretarako Roberto Mosso, Zarama taldeko abeslaria, etorri zaigu Bilbo hiria irratira guzti honetaz luze eta zabal hitz egiteko. Aupa Roberto eta eskerrik asko Bilbo hiria irratira etortzeagatik Artzaiorran baino jantzan hobeto saiora. Eta hasi gaitezen Zarama apurtxo bat gehiago ezagutzen. Egiguzu Roberto orduko momentuaren deskripzioa. 70ko hamarkada hartan, ze gertatu zen?
Esango dizut, bueno, ez dakit igual, agian norbaitek ez luke ulertuko ze gertatzen zen, baina, bueno, ja nere adinekoak adibidez, eta gure adinekoak, badakite gutxi gora bera, garai hartan gauza pilo bat nahastu egiten zirela ez. Alde batetik, ba, bueno, Franco hilberria zegoela, gauza berriak dastatzeko kristonpareko grina geneukan denok, ez? Eta ez bakarrik euskal munduan, baizik eta droga munduan,
musika
munduan, antzerki munduan, politika munduan, en fin, aldizkariak eta horrelako gauzak ez genituen irakurri, osea, edan egiten genitu.
Irentzi, ez?
Hoixe, Star, Vibraciones, Disco Express, Ajo Blanco, Triunfo bebai. Alde batetik, bueno, baneukan nere anai zarrak oso saletua zegoela alako publikazioekin, ez? Eta gero bestaldetik ere, ba, ezake, normalean bizitatzen dituen tabernetan agertzen ziren, bazeuden hor irakurgai, ez? Eta bueno, claro, eske egunero gertatzen zen zerbait. Janden egunean Josu Zabalarekin honetaz hitz egiten genuen, ez? Eta esen bakarrik, alde batetik, bueno, prentzan irakurtzen zenuen zerbait, adibidez, bueno, Gasteizen gertatutako zerbait, Iruñan gertatutako zerbait, beti zerbait, ba, harrigarria, ez? Baina eske gero zure inguruan egun batetik bestera zeozer gertatzen zen, ez? Adibidez, ba, bueno, justo Zarama taldea montatu zen urte berean, osea, gainera basiraski egun gutxitara gertatu zen Normi Mentxakarena hil egin zuten, ba, amnistiaren aldeko manifa bat amaitu zenean, ba, hori, nola ditzen ziren guerrilleros de Cristo Rey alako zerbait deitutakoak agertu ziren, eskina batetik hasi ziren tiroka eta hil zuten emakume bat. Alako manifak ziren oso herrikoiak, osea, hor zegoen herri osoa, ez? Garai hartan oso jende gutxi geratzen zen etxean, ez? Gainera, bueno, azten ziren jaiak zirela eta, bueno, eta giro horrek ziurazki pentsatzen dut nik, orain perspektiba batekin, ez? Ba, bultzatu egin duela onelako talde bat montatzea, ez da, montatzeko. Ez bakarrik hori, adibidez, ni politikan sartu nintzen, nolabait, ni onintzan bueno, hasieran euskal kultur talde batetan, hori institutuan, hori hor montatu genuen ba euskaltegia eta hori, eta bestaldetik ere ba sartu nintzen euskal nola san, EIA, Euskal Iraultzarako Alderdia, gero Euskadiko Ezkerran sartu zen da hori. Bueno, beste batzuk troskoak bihurtu ziren, beste batzuk kasen sartu ziren, en fin, basegoen giro hori. Gauza batzutan oso ados geunden eta gauzak elkarrekin egiteko kapasitatea geunden, geneukan, eta beste gauza batzutan ez, ez.
Eta aipatu duzun giro bero nazpilatzu horretan, non eta Santurtzin, euskera zabesten, hasi zineten.
Baina gu horretan ere nahiko berezia ginen, zeren ginen rockeroak, ez? Bestaldetik ere. Eta ordun, ba, adibidez, Leinoko ekitaldi batetan, ziurazki politika munduan geundenekin ez ginen biltzen. Baina beste batzurekin bai, ez? Eta ziren, ba, ez dakit, porreroak edo beste roi batetan zeudenak, ez? Horrelako nahasketetan sortu zen, Sarama taldea, sortu zen Kumen taldea, beste talde batzuk ezirela horren ezagunak bihurtu, igual ez dakit, ez egoelako beraientzat horren beste entzulego potentziala, edo pixkate alperragoak zirelako, ez dakit, ez? Soldaduzka edo lako mobidak beraiekin amaitu zutelako, baina Saramaren mobida zen oso bakartia. O sea, benetan beste multzo batekin sortu zen, ez? Bai, zen Kumen, Eker, bazegoen beste talde euskalduna be bai, gero pixkate, gero xeago eskorbuto, nola zen, izen guztiak ez dituko horatzen, Nemesis izeneko beste talde bat sortu zen hor, ez? Gero Portugaleten boikot, basegoen hemen Bilbon beste batzuk zirela fase, rogo gorra egiten zutenak, krisis, basegoen, garai hartako muskaria bat irakotzen baduzu, right. Kontatuko zara, bueno, ez zela bakarrik gure movida, ez da. Gu, igual, ausartegia ginelako, edo pentsatzen genuelako gure idea besteak baino askoz obiagoa zala, ba, hasieratik hasi ginen euskararen mobidarekin, ezta? Alde batetik sentitzen genuelako, beste alde batetik pentsatzen genuelako, ba, rock euskeraz kantatuta la hostia zela, osea,
plus bat zala, ez?
Bai, plus bat zala. Ta gainera, beti pentsatu izan dut, eta gaur egun pentsatzen dut oraindik, oso ondo geratzen zaiola. Benetan, eh?
Bai.
Esango nukenik, gaztelerarekin konparatuz euskerak irabazten duela. Enkajatzeko ba, rock espirituarekin, ez?
Bai, bai.
Fonetikoki,
bai. Malguagoa da erdera baino, ez?
Esango nuke bai, ez? Eta gainera, bueno, ja, hasi direnean bizkaiera eta alako euskalki goxuak sartzen, adibidez, uskiz eta onolakoak egiten dutena, ez?
Bai, edo gatibu, bueno, zue behin zen.
Bai, gatibu, bai, 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 bai. Baina, bueno, gure kasuan alako goxotasuna inoiz ez genuen lortu, ez? Beste batzuk egu baino gehiago.
Bueno, ordun
askoz hasbe hobeto geratzen da.
Bueno, ba heldu da momentua Saramaren musika entzuteko eta zuk deskribatu duzun garai hori isladatuko luken lehenengo lan hori gogoratuko dugu Indarrez 83koa eta entzungo dugun kanta Beldur naiz izango da Saramak grabatutako lehenengo kanta, baina oraingo honetan Indarrez lehenengo diskoko bertsioan entzungo duguna.
Thank you.
Bueno, 67an kokatu duzu hasiera, bai? Eztek, kontatu apurat, momentu horretat, 67tik, lehenengo diskoa heldu arte, horze, bai. Bueno, nolako izan zen elkarketa, ze jende bildu zineten, bai. Antzekoak izango zineten, zan edote, ba, bueno, giro beretsuetan ibilko zinetenak, eta pasatu ziren 6 urte, lehenengo disko arte, bai? Apur bat prozesu hori, edo, hasi zinetenean, baserneko aten epe luzerako asmorik, ala... esen eukaten olako perspektibarik etorkizunerako?
Bueno, ba zeuden movida batzuk, ba, bultzatzeko gai izaten zirenak, ez adibidez...
Ugal zehatzeko esateko, hortik azkenean bizitzeko asmorik ba zen eukaten?
Bueno, asmorik, ametsik, ez?
Ja, ametsa, bueno, hortik bizitz... ametsa hori, bueno, ametsa, bai,
hoxe, hoxe. Gure idea, inoiz ez dugu pentsatu benetan rock and roll euskaraz egiten benetan ofizio modura hartzeko posibilitaterik zegoenik, benetan inoiz ez. Baina bai, aurrera jarraitzuko modurik izango zala, hori izan gure ametsa, ez? Osea, nola bait, beste gauza batzulekin kompatibilizatzen edo, baina aurrera jarraitzea zan gure ametsa, ez? Hasieran, ba, bueno, hasi ginen adibidez, piso batetan ensaiatzen, ba, tresna prekari batzulekin, betiko modun, gero, bueno, putrek, bueno, putu esan gure lagun bat, aipatu behar da, hasieran bateria izan nahi zuela, eta hori bere ritmo zentzua, ba, esa, ez du inolakorik. Orduan, ba, hasieratik konturatu ginen, ba, hori ezinezkoa zala, ez. Eta, bueno, hasi zen funtzionatzen nola bait gure manager bezala, edo, ez. Eta gauza batzuetarako, ba, egia esan da, nahiko ona izan da. Adibidez, ba, lehenengo mikrofonoa berak lapurtu zuen Elizatik. lehenengo gitarra elektrikoa berak lortu zuen bere klaseko batekin, ba, negoziatzen edo. Azkenik, ba, ba, gure egoitzan geratu zan, ez? Eta, onelako mobidetan oso ona izan da beti, ez? Eta, lortu behar da zerbait, ba, bueno, ez dakit nola ingenitzen zan, baina azkenik lortzen zan, ez? Eta gero, estimulo bezala funtzionatzen ziren asko lehiaketak, ez? Adibidez, Santa Maria ikastetxean hor Portugaleten, ba, nik ez dakit oraindik bizirik dirauen, baina urtetan zehar, ba, zegoen musika lehiaketa bat, hor adibidez, ibiliak, nik ez dakit ertzainak ibili den, ala ez, baina Itoi ibili da hortik, Oskorri bere lehenengo formazioan ibili da hortik, talde pilo bat pasatu da. Eta gu adibidez, bueno, aukeratuak izan ginen, gero geratu ginen azkenak. beste talde batek igual morala galduko luke, onelakotan, ez? Bueno, joder, esaten badute azkenak garela, gaiztoak, osea, txarrak garelako izango da. Guk inez ez genuen hori pentsatu. Beti pentsaten genuen, eta hori oso importantea da talde bat montatzerakoan, zeo zer geneukala. Ez oso ona ginela, baina, joder, zeo zer daukaguk, hostias, no? Eta hauek ez dakite dastatzen, ez dakite disfrutatzen, ke cojones. Hoiek dira
ez dakitenak.
Hoxe, txakinak, ez guk, ez? Eta, bueno, hori gertatu zitzaigun Santa Marian, azkena gertu ginen. Gero, Eibarren Radio Juventudek antolatu zuen beste, bueno, antolatzen zuen beste bat festival de nuevos talentos delakoa de eta uste dut bizirik, bueno, ez dakit bizirik jarratzen duena. Baina zegoen jaiala izeneko diskoteka bat, eta hor urtero antolatzen zen horrez. Bueno, hori izan surrealista total, o sea, orkestina batekin atzekaldean eta tal, ez? Eta atal bat zen, eta gainera garai hartan hasi zen euskal musikana eta, no? Eta claro, aurkezten ziren guztiak ziren kantautoreak, tal, bizardunak, pinpan, eta gurea zan oso anakronikoa, osea, inork etzuen espero alako zerbait estenatoki bainean agertzea, ez? Eta gainera...
Asimilatzeko zaila, ez?
Oso zaila, eta, osea, behin amaituzkero, esan ziguten, oie, okertu inzarete, hau ez da zuen lehiaketa. Sentitzen dut, baina ez da zuen lehiaketa. Gero urte batzuk eroago, irabazi gendun. Atal horretan, ja gauzak aldatu ziren, baina lauro gehian, atal horretan, irabazi gendun. Por cierto, bide batez, esango dizut, gari den lehenengo taldea Ziper izenekoa, bigarrena geratu ziren, eta, bueno, horre nolabait hasi ginen harremanak azten, ez, beraiekin. Gaur egun, bueno, nire emaztea Legazpiarra da, eta ezagutzen ditu danak, ital. Ez la hostia, Legazpirekin izan dako harreman hori oso berezia izan da, horregatik, ez? Zeren, jodek, Gipuzkoa osoan ezagutu nuen lehenengo herria Legazpi izan zen, ez? Bueno, bigarrena, zeren lehenengo Eibar izan zen. Ta, gero, azkenik, ja, lauro gehian, osea, pixka bat landuago ginenean, eta bagen eukanean errepertorio txiki bat aurkeztuko modukoa, eta txikia esaten dudanean esan nahi dut zazpi sortzea bestina. Ba, aurkeztu ginen beste lehiaketa batetan deitzen zana Euskal Musika Laurogei. Bakarrik edizio bat antolatu zen. Antolatu zen hor Mendiopek izeneko diskoteka batetan, Itziarren, osea, Debako auzo bat dago. Antolatzaileetariko bat izan zen Joseba Zulaika. Alucina. Ba, es que Joseba Zulaika zen diskoteka horren bazkide bat. Gara jartan. Berak esan, esan zidan, eh? Eta txapelketa horretan geratu ginen hirugarrenak. Ez, bigarrenak bakarrik, markatu. Sariak ziren, lehenengoa eta bigarrena diska bat grabatzea, bilduma batetan. Claro, gaur egun hori ez da ezer ez esatea, ez, baina garai hartan, osea, disko bat grabatzea zen larre dios, osea, larre dios. Santurtzien adibidez,
aukera hori izatea, ez.
Izandako taldeen artean eta talde bat Sarama baino lehenago, osea, diskoteketan ibilitako talde pilo bat zegoen, oso landuak eta hori diskoteketako eta erromeritako eta berbenetako taldeak eta hori. Inork ez zuen diska zistrin bat grabatu, joder. Guretzatzen hori, la hostia, no? Eta lehenengoak izan ziren zen izeneko talde bat, etzekitela euskeraz, eta ez hori bakarrik, inolako saletasunik euskararekiko, ez? Baina, bueno, zen deitzen ziren, eta zen izena hori ez zen zen euskalduna baizik eta zen erlijioa edo su puta madre eta ziren oso onak, ziren bueno, onak egiten zuten jazz progresivo la hostia, o sea, aguante sina, baina baina teknikoki vamos, de cojones. Bai, oso ona, o sea, teknikoki ezin da ezer esan, ez. Bigarrenak izan ginengu eta hirugarrenak Ziper. O sea, geratu ziren grabatu gabe, ¿sabes? O sea, no la bait, me cago en Dios, ya los putos santurzanos estos de los cojones.
Eta horrek eman zizuen aukera grabatzeko...
Grabatzeko bildur naiz abestia.
Abestia. Single bat.
Bueno, es single bat, baizik eta abesti bat bilduma batetan sartuta. Ah, bilduma, bilduma horretan zeuden folkeroak, jazeroak, rockeroak, ta, o sea, atal guztiak, ¿es? Eta anekdota moduan, esango dizut... Gaur egungo Euskal Telebistako zuzendaria, bueno, gaur gusto egun hauetan utzikoen beharko duela, Bingen Zupiria, folk atalean irabazi entzun eta grabatuta dago diska horretan. Osea, que, gauza kuriosoa, iz eta estudiotan grabatu den gendun, Donostira joateko eta itzultzeko dedo egin, osea,
atzamarrez.
Bai, atzamarrez, joan ginen eta itzulien ginen. Kriston pareko hotza pasatu genduen itzuleran, baina garai hartan, jode, jendeak igual berandu, baina jode, gelditu egiten zan.
Ze motatako, zenbaterainoko management zegoen, manager bat?
Bueno, hor, dana oso improvisatua zen.
Dana oso
improvisatua. Ba, laurogei, osea, nik esango nuke, soldaduzkatik bueltan, laurogei eta bian gutxi gora bera, hasi ginen nola bait, ja, lehenengo kontzertuetan era profesional, komilen artean, vamos, komila erraldoien artean, baina, bueno, bageneukan gure repertorioa, ensaioren bat eginda, gure nola, formazioa ja finkatuta, ez? Laurogei eta bitik, aurrera. Laurogeian izan zen, bueno, laurogei eta batean uste dut grabatu genuen nahiko, nahiko grabatzeko fitxatu, nola baita esateatik, fitxatu egin gendune Santurtziko kitarralari oso ona, punteak egiteko eta hori, gero txuzosek ikasi egin zituen, ba, osea, pausos, pauso, pam, pam, besteak egin zuen guztia, eta, bai. Kriston morala geneukan, egia esan da. Osea, ni gaur egun gure perspektibatik ikusita, batzutan bezatzen dut, matzo, joe, ze Moral.
Kontzertuak zeuek lortzen zenituzten, zeuek hitz egin da, zapitarteko barik, non apurat...
Bueno, bete, enteratzen zinen institutoan zerbait antolatzeko asmoa zeukatela, toda apuntatzen zinen, jo, eske, ez dago zuentzat lekurik, eta gero, joaten zinen kontzertura, eta... azkenik agertzen zinen eszenariora, ez? Kriston pareko gozea beneukan eszenarian agertzeko. Baina, ez da bi abesti bakarrik ez izan, ez? Besterik ez izan. Baina beneukan kriston pareko gozea, joder. Beti, osea, lehen esan dizuan bezala, pensatzen genuen, gero horren beste ziurtasuna ez geneukan. Gero ja diskak eta guzti hori geneukanean,
bai,
ja... igual ez geneukan horren beste ziurtasuna, hain, ez dakit, bereziak inenik edo merezi...
prudentea bat
genuen, bai, bai. Gero ja, galdu, nolabait galdu egin duen horren beste autoestima.
Ja.
Baina hasi eran
geneukan... Eta inusentzia,
ez, hori 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 jakina bai.
Bueno, orduan lehenengo diskoko haber grabaketa, ez? Laro eta iruan, ez?
Laro eta... I... Bueno, bai, grabatuta bai, argitaratu...
Argitaratu iruan, grabatu bian.
Argitaratu lauean. Bai.
Lauean.
Bai.
Eta nolako izan zen esperientzia hori? Lehenengo diskoa...
Bueno, dana komplikatu inzitzaigun asko, asko, asko. Lehenengo singela eta bigarrena Gasteizko gaua nahiko errazgatu genituen, dan-dana ba, sobre ruedas aten dana funtzionatu zunez. Gero, ja, LPA grabatzeko gertatu zen gauza bat, nolabait nire horatik izan zen, gero. Ni hasi nintzen, ez nuen espero, baina hasi nintzen erratian lanian. Zer, ni guzti horrekin batera, kasetaritza ikasi egin duen, kasetaritza zen nahiko karrera egokia beste gauzarekin kompatible izateko, ez? Eta gero, bueno, kasetaria izatea gustatuko litzaidak, gustatzen zitzaidan, ez? Garai hartan era bueno, pareko era batekin, era batetan nengoen Muskari aldizkarian idazten, gure fanzina ere baganeukan Saramesea eta hori. Eta Portugaleteko irratia batetan egiten nuen ere programa bat. Alako zerbait. Zen, JMC irratia, el barri batek eramaten zuna, eta gero beste batek, batetan onda iru izenekoa. Onda 3. Hor beste lagun batekin egiten nuen, ba, hori, irrati programa bat, umorea eta bestiak nahastuz, eta hori, ez. Eta... egun batean, ba, irakurri nuen Muskarian, Joan Mikel Lejarza izendatu dute Eusko Irratiko zuzendaria, ela, hostia, que Lejarza goita zazpi urtekin, hostia. Eta gainera nik ezagutzen nuen, ba, behin Saramari elkarrizketa bat egin ziolako Herri Irratian, eta Herri Irratian izandakoa san Euskadi Irratian hasi baino lehenago, eta Muskarian idazten zuelako, eta ezagutu, o sea, gainetik ital, baina ezagutzen nuen, ez? Eta, jode, pensatzen nuen, nik, ozera, komo, garai hartan arraroa egiten zitzaizun, zurea edineko, bueno, edineko esan, baina, bueno, pixka zarrago ital, bat, horrelako zuzendari kristona izatea, ital. Ba, horti gutxira, deitu egin zidan telefonoz, nik ez dakite, jode, horren beste detaile txikiak interesatzen zaizkizue.
Konta.
Bueno, telefonoz deitu zidan, ital, oie, beira, Mikel Jartza naiz, ital, hasi naiz, ez nari modura, bai, perdiduko nire kurrien dut. Eta, joe, kolaboradoren bila nabil, esan diakte zu irrati batetan zaudela, eta Muskarian, eta bera esagutzen zaitut, ezeren irakurtzen zaitut, notxean berin irakurtzen dizut, eta, koño, eta, banago elkarrizketak egiten, ez nuen espero, egia esan da, justo garai hartan nengoen, ba, konposatzen auto amaituko, zala, goizean asnatu, Leicester kalera, azten da berriz, lanpostuaren borroka, eta, osea, irakarki guztiak irakurtzen dituen, eta gero Bilbon, eta, bueno, bihar dituko dizu, abertan, ezeke, nengoen nahiko deprimitua lanaren mobiarekin, no? Pensatzen duen, mobiar tener que quedar en casa de los padres toda la puta vida, no? Pausunetan. Eta justo gertatu zitzaidan hori, osea, posible alda, osea, norbaitek esatea telefonos, osea, froga bat egingo dizugula, irrati publikoan lan egiteko, eta, hostia, programa bat izateko, eta, bueno, gero berak aitortu inzidan, ba, bere zalantzak zituen Pablo Cabeza eta nire artean, baina Pablo Cabezak normala denez abantaia zeukala, nere esperientzia askoz murriztuagoa zala berarenekin konparatuz, ez? Baina azkenik, bueno, Pablo Rentzat izan zen aste osoko programa bat, eguneroko programa bat, hori famatua alguien te está escuchando, gero mitikoa bihurtu egin zala, ezta? Eta neri eman zidan, ba, aste burutan egiteko aukera, ez? Pistuka mistuka, eta hori. Eta ja behin barruan sartuta, urte eskasa pasuta gero, aurkeztu nintzen oposaketatara. Pablo que era bakizun esa orkestea, berak esaten zidan, joder, es que gero orkestea manaz igual, amaituko naiz informatibotan, eta nerea da musika, digo, dejate de hostias, macho, o sea, da lan fijo bat lortzea, ez dakit, nire nahiko gauza horietarako nahiko famili langile batena naiz, eta beti oso sartuta izan dute buruan gauzak, koño, aprobetsatu egin behar direla, ez. Igual, oportunitateak ez dira bitan pasatzen zure atetik, aurkeztu nintzen eta atara egin nituen. Ama bost postu ziren eta, anekdota modu esango dizuet, ama lau postua atara duen. Eta egia esan da, gaur egun posten nahi ziren, osea, bizitza honetan, honelako estutasunak izatea importantea. Egia da. Eta, bueno, hasi nintzen horrela, irrati barruan eta salamarekin ila hostian berzoz.
Bueno, eta beste kanta bat entzungo dugu lehenengo CD honetan, konpaktu honetan agertzen dana, zuen lehenengo singela izan zana, Nahiko.
Come on.
Bilbo iria irratian zaudete, Artaiorran baino jantzan hobeto saioan, eta gaur Roberto Mosorekin gaude, Saramaren inguruko saio monografikoa egiten. Esan diguzu, Roberto, lehenengo diskoa gogoratzen gabiltza, esan duzu lehenengo diskoaren grabazio hori komplikatu xamarra egin zitzaizuela.
Bai, komplikatu zen grabazioa, eta klaro, erabaki, hartu genuen erabaki bat txarra izan zela guretzat. Eta zan Bilbon grabatzea Iñaki Bilbaoren estudiotan. Iñaki Bilbao nahiko, ba, nola, inespertoa zan, hasi berria estudioarekin, eta hor, joder, gu ez ginen beste munduko gauzarik, ez dakite arregloak eta onelakoak egiteko, eta jo, lehenengo grabaketa izan zen oso eskasa. Oso eskasa. Eta, bueno, erabaki bat hartu behar gendun, eta, koño, ba, Donostira joan behar dugu, eta gainera, produktore, soinu produktore bat hartu beharko genuke. Oskar Amezagak esan zigun, guzti hau disko suziazekin gertatzen zen. Eta, justo, bueno, ninengoen musika programa bat egiten Radio Euskadin, eta Alaska eta Dinarama joen zuten Trapagaranen, joan nintzen ara Alaska elkarrikitatzeko
asmoz.
Kontzertu amaitu zenean ikusi nuen Alaska eta hasi nintzen elkarrizketatzen, eta elkartu nintzen bebai Angel Altolagirrerekin, berek gitarrista zala, eta gainera ezagutzen nuela Mandiopen, hori, aipatutako lehiaketa horretan, ba, soinu maila eramaten zuela.
Hombre, la hostia, da, pipa, oia.
Baitu, ointxe gertan, amaitu dut, Gabinete Kaligariren diska produzitzen. Entzun nahi duzu, eta, klaro, sartu nintzen bere furgonetan, eta kriston pareko soinua, iruditzen zitzaidan hor barruan. Gaur egun entzuten dut, eta ez aitorren besterako iruditzen, ez? Baina, momentu hortan...
Zin zan, Gabinete Kaligariren disko hori?
Sangre Española, eta guzti hori, Sangre Española, en que plaza torea soy, dana... hori, nola da, euskeraz nola zaten dira hauek?
Kriskitinak,
hori. Kriskitinez, eta hori, eso.
Kamino Soria.
Kutsu espainol tipikoa eman ziren, bueno. Tal, no? Eta, egia esan da, hombre, ez nuen pentsatu, hau oso egokia da Saramaren txar, bai pentsatu nuen, joda, hau da kriston pareko produktorea, ez. Baina, joda, logo, gero dana komplikatu zen asko, zeren, oso engantzatuta segon, eta... En fin, ez dago txartu, indarrez ez nuke esango nik diskatzar bat danik, baina oso irregularra da. Oso irregularra. Nik uste dute ahotsa nahiko maltratuta dagoela. Ta bueno, abesti batzu funtzionatzen dute, beste batzuk ez horren beste. Eta jo, agertu ginen merkatuan La Pollaren diskarekin, Ertzainaren diskarekin, Barrikadaren diskarekin batera. Eta ziren diska ikaragarriak. Geratu ginen pixka bat hor, bigarren lerro batetan, pixka difuminatuta, ezta. Eta gainera Ertzainana zan kompetentzia zuzena, zeren euskara zan, ital, eta arlo batzutan, nire liburuan kontatzen dudan bezala, ba nola bait, pues, no, eskambien hola tostada. Argita garbi. Dere, taldetan normalean hori ez da ikusten, ni ez nintzen horren itxua. Claro, taldetan ez da ikusten normalean hori, ez beti pensatzen duzu, no, pero mira, ese saxo no funciona, ital. No joan,
Bueno, orduan, ibili gara komentatzen, Roberto, apur bat, bueno, rock radical basko, izendapen horren barruan, punk mugimendua, nola definituko zenukete zuek edo zuk, Sarama, bai. Estilo aldetik rock and rolleroak, bai. Zineten, rock and roll egiten zenuten, baina jarrera, hori, do it yourself hori zen.
Bai, do it yourself amatu hori oso eragina handia izan zuen, baina guztiongan. O sea, deitutako rock radical basko guztiongan. Zateagatik elkarurertzeko ba, aipamen bat, eh? Gero ja, esaten badugu, o sea, punk esatean, aipatu nahi badugu estilo, musika estilo konkretu bat, beste gauza bat litzateke. Osea, ortodoxoenak dira argita garbi, ba, vomito, eskorbuto, rip, agian La Polla, bai. Baina, filosofiari dagokionez, nik esango nuke Ertzainak eta Sarama eta Jotaki eta... garai hartan sortu ginen gehienak, geunden filosofia horrenpean, ez? Nola bait. batzutan, o sea, musikalki batzutan beste batzutan baino gehiago, modelo bezala hartzen badugu Sex Pistols, Ramones eta bar, ba, batzutan hurbiltzen gara beste batzutan ez horren beste, baina filosofiaz pizkate fantasma da bat izan daiteke hori izatea, baina bueno, denok elkartzen elkarulertzen dugu, ezta?
Eragin asko biltzen ziren taldean, esan duzu lehen.
Nik janden egunean hitz egiten nuen beste elkarrizketa batetan Josu Zabalarekin. Eta aipatzen genuen, ba, ertzainak, herrialde guztietako kideak, bueno, ego Euskal Herriko herrialde guztietako kideak zituela, ezta? Eta ziurazki horrek bere eragina izan zuen ertzainaren irudi horretan, ez? Eta nahasketa horretan, eta, bueno, kutsu horretan. Zaraman gertatu zen zer antzekoa edo. Javi Álvarez atara egin gendun Santurtziko diskoteka batetik. Ni ez nintzen normalean diskotekatik ibiltzen, ez zen ere giroa. Berarena bai. Beti zegoen hor barruan, erreserbatuan, dantza egiten, ez dakizzer, eta gehien gustatzen zaio musika zen, ba, Boniem, eta Michael Jackson, eta alako mobiletan.
Laroko diskoa,
disko hoxe, zen disko zalea, amorratuta. Ezagutu genuenean, Josu Eskorbutokoak aurkeztu egin zigun ital, ezagutu genuenean, berak zeukan gitarra espainola batekin egindako basu bat. Osea, kendu egin zizkion
sokak,
lau bakarrik utzi egin zituen, eta egiten zituen, berak entzuten, osea, gustokoa zituen bajo guztiak. Da, pum, 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 puru, buru, buru, pum, 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 puru, buru, pum, 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 jarri zan, eta gaur egun pixka bat jarraitzen du izaten, ortera bat. baina oso interesgarria, ba, alde batetik, ba, bere kutsua ipintzeko taldean, ez? Txuzo zan, de la linea Dr. Phil Guz, rollo horretan, ez? Hartutan Edian de Horrotz, lehenengo David Bowie, Nick Ronsonen zale amorratua zan, ez? Gero, Ernesto zen country, pop rock, ez dakiz zer, sekretos, pixka bat pijoago, elkarulertzeko.
Uh-huh. Movida madrileña.
Bai, bai, da, gehien gusten zitzaiona, berari da, argita garbi. Baina, batez ere rock americanoa eta country, bakizu. Eagles, Milan da Babiloni.
Folk americanoa.
Bai, eta Crosby, Stills and Young, Neil Young bera, hoxe, hoxe, Belenkaz. Hostia, horiek ziren bere favoritunak, ez? Eta niri, ba, graien gustatzen zaidana graia hartan ziren Rolling, Lou Reed, Jethro Tull, Santana, gero Clash, Sex Pistols, Ramones eta guzti hauek, la hostia, ez? Eta euskal musika, bai, gustatzen zaidan. Igual, taldean gehien dastatu egin nuena, nintzen ni, ez? Nintzen...
Euskera zer txupatzen zenuen?
Ba, Benito Lertxundi, Toiz, Mikel Laboa, zein gehiago... Ez que, kantaldi guztietara jaten nintzen. Guntza eta Xeberri gustatzen zitzaizkidan ikaragarri. Gero, enteratu naiz, eta ikaragarri irutu zait, urte eskaxa iraundu zutela, tio. Ez la hostia,
Bai, bai.
Urte betean. Gezurra dirudia erren urte eskaxa iraundu zuten, elkarrekin.
Bai.
La polla.
Bueno, orduan...
Bai. Ose joven beste bat, Joseba Etxeberria, Urko Bera, ere, gustatzen ditzaian, montatzen zuen kristoak, ez? Estan zituen, Urko agertzen zenean, ez gaite ziren gaina, dana altzatu egiten zen, oso provokatiboa zen, oso panfletaria be bai, ez?
Berotu egiten
zen. Zer eskatzen du herriak, ez dara, montatzen zen ja, zan, horregatik beti azkena izaten zen, ez?
Bai. Ba, hirugarren kanta bat entzungo dugu Indarrez lehenengo diskotik. Zaramaren erdian.
Let's go.
Aipatu duzu, Roberto, giro politikoak hasieran zuen alde egin zuela, lagungarri izan zitzaizuela, martxa eta borroka lemapean egiten zirenak, baina gerora guzti hori epe luzera zuen kalterako edo epe luzera ez dela lagungarri izan.
Nola bai. Hasieran lehen aipatu dudan bezala, giro politikoa nahiko nahastuta eta alaia zan, ez? Ezen horren garrantzitsua izatea trosko edo protxino edo ez dakiz, erbazegoen gauza pilo bat non elkarrekin gonden, eta importantena zan ateratzea kate hori edo asociación de vecinos edo ez dakiz. Gero, bueno, gauzak usteldu inziren nola bait, gero punto estalinista horrekin, bueno, ez dakit estalinista igual mespresu garria izan daiteke, baina bazegoen beti dago, ez? Erligio guztietan eta hau nola bait erligio bat izan zan, beti dago tendentzi hori, ba, gu izan behar gara dana biltzen dugunok, bueno, eta nik uste dut giro horretan sortu zen nolabait martxa eta borroka hori. Hasieran eginen nola da...
Badbiru.
Bai, badbiru handik ez egoen sortuta. Eginen lauroian edo inguru, igual pixka bat lehenago, iruroi tamaretzean edo, sortu zen hor polemika ikaragarri bat, nik ez dakite goratzen duzuen, ia rock euskalduna izan ziteken ala ez. Eta nola baiteko linea editoriala etzeskoa zan. Osa, bueno, ez gaite zen engaina, hori da imperialismoak nahi duen gu entzutea, eta, bazegoen linea predominante bat horren kontra, ez? Eta Sarama, talde bezala, ba, idatxe inzun eskutitz bat, nik etxean deko kordeta, esan ez, mesedez, osea, nora, hori da, inkultura hutsa, osea, ze pensatzen dugun, osea, kantautore musika Euskal Herriko sustraietatik zuzenean sortua dagoela, hor da, osere, Jax Brel, eta Joan Baez, eta Bob Dylan, eta Pentagle, izu puta madre, osea, kutsu guztiak hor daude ere bai, ez? Musika guztiak dira dute bere zenideak, eta, ez? Hori izan gure gutxi gora bera gure argumentua, ez? Bueno, urte batzutara, gure harridurarako, bueno, hoiek hasi ziren, ba, bat biru horri aldeak montatzen, eta egin rock famatu hori ere antolatzen, ez? Eta egin rocken, bueno, Gipuzkoan rip irabazi zuten, Araban Ertzainak, Bizkaian Sarama, eta Nafarroan barrikada. Eta nola baitor sortu zen dana. Oie konturatu ziren, hori, kriston pareko jendetza bildu egin zutela horrekin, arrakastatxoa zen, erabat, eta, bueno, beraien burmuinak hasi ziren ja horrelakoak montatzen, da, norbaitek erabakizun, ba, bueno, martxa eta borroka kriston pareko idea ona izango litzatekela, eta oso idea ona izan zen. Baina, klaro, zer gertatzen zen be, ba, nola bait hor denok behartuta ikusten genuela gure burua ba, ideologia konkretu batetan kokatzeko, nola baitez. Eta klaro, egoten bazara kontzertu askotan sigla konkretu batzutan atzean jotzen, ba, gizartaren aurrean zuzaude hor sartuta eta kitxo, ez? Gero, esan dezakezu, ba, bueno, nik joko nuke beste batzuentzat be bai, baina eske batzuek ez dute antolatzen. Bakizu. Ta, nik uste dute esorotasun pilo bat sortu zirela hor barrun ere bai, ez? Eta bueno, hor dago eskorbutoren movida, cicatrizen movida, ez dakiz zer, ez? Bueno, gero adibidez, bueno, da Jose Mari Blasco que antolatu zuen nolabaiteko eskuderia bat, ba erantzuteko Madrilgo movidaria, ez? Bueno, hoiek daukate Madrilgo movida, gu izango dugu gure movida, rock radical basko ditutakoa, egin erabil zuen nolabait hori bataiatzeko. Eta egunen batean ikusi gendun, igande batetan goratzen naiz nola, ba, ofizialki izendatuta zegoen mugimendu berria eta. Eta claro, berak gainera san manager bat eta aukeratu egin zitun bere bazkideak, ez? Ta zu bai, zu ez, zuta. Nolako gauzak ziren pixka bat Ilunak eta giroa gure taldeen arteko giroa usteldu egin zen nolabait, ez? Ja suspikasiak hasi ziren sortzen, ez? Nolabait. Zara adibidez ez egoen gonbidatuta jai horretara, kontzertuetara bai, baina Blaskoren movida horretan ez geunden sartuta. Saiatu zen eskorbutorekin harremanetan sartu eta hori, eta zen, bueno, ziurazki bere bizitza osoan hartu zuen erabekirik desastrosoen berarentzat. Baina, bueno, egia da ere, ba, giro rockeroa kriston pareko zabalkuntza ezagutu izura. Hori ere egia da, ez? Eta gero gainera ba, lortu zuen estatu osoan islatzea, montatu zuten beste kontzertu bat Barcelona, beste Madrilen, Txema Monterok lortu zuen diputatu bat Europara joateko ziurazki neurri batetan, ez dut esan nahi hori izan zela guztia, baina neurri batetan horren beste giro aldeko giroa lortzea estatu osoan, ba, beraien alde... En fin...
Gogor dezagun orain bigarren diskoa 85ean etorri zena Gaua apurtu arte deiturikoa eta bertatik entzungo duguna Euskadi Fisioa. Euskadi Fisioa entzun dugu, Roberto, nola gogoratzen duzuzuk sasoi hau, bigarren diskoaren sasoi hau?
Bueno, lehenengo diskoa nahi kuluna gertatu zitzaigu, ertzainana adibidez, eta aipatzen dut nolabait kompetentzi zuzena, bueno, kompetentzi, zaku berean geundelako sartuta, ezta, eta jai aldi askotan elkarrekin geundelako.
Bai, kartel berean,
ez? Bai, oiek ikusi gendun bapatean, karteletan batzutan, oiek beraien hitzak izkiak lodiagoak agertzen zirela, eta hori, bueno, nola bait, ziurazki horrek bultzatuta, erabaki gendun diska bat, ba, ez da, garbiago eta komertzialago, eta justo ertzainaren zuzenbide kontrakoa. Oiek egin zuten, bai, bigarren diska bat nahiko ilunago, Eta guk saiatu ginen nahiko kontrakoa esa egiten, ezta? Sartu gendun eska bat, oianone, ez dakiz zer. Gure intentsioa izan, ba, bueno, jendetxari ailegatzea gehiago. Ez dakite ondo hartuta ala ez, baina hori zen nola bai gure intentsioa. Eta gainera perspektibatik ikusita, eh? Igual garaiko Roberto Mosori galdetzen badiozu, esango zizun ezetz. Baina nire perspektibatik ikusita nik uste baietz. Halako zerbait lortu nahi genduela, ezta? Eta bai gogoratzen dut adibidez, ba, teknikari esaten geniola, oie, joder, jate de hostias de garajes ni su puta madre. Nahi dugu izan, zerbait, jendeak dantza egiten duna, eta, ez, identifikablea, eta jena, ondo pasatzeko, rock and rolla, zuzena, eta. Bueno, lortu genduen, bueno, neurri batetan bakarrik. Neurri batetan bakarrik. Badaoz abesti batzuk asko gustatzen zaizkit, bidea eratzen, enbiarramuna, euskadi fikzioa, bai, naste borraste, bai, beste batzuk, ez dakit horren lortuta geratu zitzaizkigun, nahiko, ba, batzuk dire zailak ulertzeko, ez? Orain ez dakit ez daten, adibidez, bueno, txunta eta txunta geratu zitzaigun, erdipurdiskoa, bueno, irregularra be bai. Irregulartasuna izan da gure ikurra.
Bueno, Roberto, gaurkoz bukatu egin behar dugu. Datorren astean ere hemen izango gaituzu, Saramaren inguruan berba egiteko. Eta gaurkoarekin bukatzeko, zuk aipatu duzu, naste borraste kanta aukeratu dugu bigarren diskotik. Sarama, naste borraste. Roberto Mosorekin izan gara gaur harta jorra baino jantzan hobeto saioan Saramaren inguruko saio monografikoa egiten. Luze egin digu berba Robertok, barre batzuk egin ditugu, musika, eta musika ez diren beste kontu batzuk ere disfrutatzen. Datorren astean ere, hementxe izango da Roberto Mosso Saramaren inguruko bigarren atal batekin. Hementxe Bilbo Hiri Irratian, Arta Jorran baino jantzan hobeto saioan. Eta datorren asteko Saramaren bigarren atalaren monografikoarekin emango diogu amaiera aurtengo denboraldiari. Irailean ere hemen izango da. Zuen plazerrerako izan delakoan, urrengo astera arte eta ondo ibili.
bilbohiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.